Apokalipsy toko fahatelo.
Manorata ho an'ny anjely ny fiangonana ny sarity. Izao no lazain'ilay manana ny fanahy masina ho mbampamomezana fito avy amin'Andriamanitra sy mitana ny kintana fito.
Fantatro ny asanao. Fantatro fa malaza hoe velona ianao ka anjo maty. Miambena ka aoreny tsara ny zavatra sisa efa mila ho faty, satria tsy nisy nahitako lavorary eo anatrehan'Andriamanitro ny asanao. Ho atsarovy izay fomba nandraisanao sy ny hainonao ny tenin'Andriamanitra, ary dia tano izany ka hialao ny toedratsinao. Raha tsy miambina ianao, dia ho avy toy ny mpangalatra ka tsy ho fantatra ao izay ora hiaviako aminao. Kanefa eto Sardi ianao dia manana olona vitsivitsy izay tsy nandoto ny akanjony, ary miakanjo fotsy no hiara-mandeha amiko ireo, satria mendrika. Izay maharesy dia hampiakanjona akanjo fotsy toy izany koa. Tsy hamono ny anarany ao amin'ny horonam-boky mirakitra ny lisitra ireo hanana ny fiaina maharitra mandrakizay aho, ary hanaiky azy ho mpomba eo anatrehan'ny raiko sy ny anjelina.
Izay manantsofina, aoka ihany izay lazain'ny fanahy masina amin'ireo fiangonana.
Manorata ho an'ny anjelin'ny fiangonana amin'ny Filadelfia. Izao no lazain'ilay masina, ilay mahatoky, ilay manana ny fanalahidin'ny Davida mpanjaka, ilay mamoa ka tsy hisy anidy ary manidy ka tsy hisy amoa.
Fantatro ny asanao. Indro eo anatrehanao efa nasiako varavarana mivoho tsy misy mahahity, satria kely hery ianao, kanefa nitandrina ny teniko ary tsy mba nandaha. Indro atolotro anao ny sasany avy amin'ireo olona mivavaka amin'ny Satana, milaza ny tenany ho jiosy ireo, kanjo tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga iankohoka eo anoloanao ireo ka ho fantany fa tiako ianao. Ary noho ianao nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana, izaho kosa hiaro anao ho afaka amin'ilay andro fizahan-toetra izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, mba hitsapana ny mponina eto ambonin'ny tany. Kely sisa dia avy aho, tany mafy izay hanananao, mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao. Izay maharesy dia ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, sady tsy hiala ho intsony. Hosoratako eo amin'ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ilay tanànan'Andriamanitra, dia i Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary hosoratako eo aminy koa ilay anarako vaovao.
Izay manantsofina, aoka ihany izay lazain'ny fanahy masina amin'ireo fiangonana.
Manorata ho an'ny anjelin'ny fiangonana ny Lodisi. Izao no lazain'ny Amenina, ilay vavolombelona mahatoky sy marina, izay ny andohany ny zavaboarin'Andriamanitra.
Fantatro ny asanao. Fantatro fa tsy mangatsika tsy mafana ianao. Satroka ianao mangatsika na mafana, saingy noho ianao matematika tsy mafana tsy mangatsika, dia efa halony vavako ianao. Hoy ianao hoe manan-karena sy efa niaro fananambe aho, ka tsy mananjava mahory, kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mampalahelo, mahandra sy jamba ary mitanjaka. Koa manoro hevitra ianao aho hividy amiko volamena voadia tamin'ny afo mba hanan-karena ianao, hividy amiko akanjo fotsy hiakanjonao mba tsy seho ny fitanjahanao mahamenatra, ary hividy amiko fanafody maso ahosotra ny masonao mba hahiratra ianao. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, mazotoa ary, ka hialao ny toedratsinao. Indro mijoro eo ambaravaranao sady mandondona, ka raha misy olona mihanyny feko sy mamoha ny varavara, dia hiditra ho an-tranony aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy hiara-misakafo aminy. Izay maharesy dia havelako hiara-mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko ihany koa sy niarahako nipetraka amin'ny raiko eo ambony seza fiandrianana.
Izay manantsofina, aoka ihany izay lazain'ny fanahy masina amin'ireo fiangonana.